әрі қарай өзара жанашырлық айы бұл Рамазан айы. Бұл айда мүміннің ырзық несібесі еселенеді. Кімде кім осы айда ораза тұтқан бір жанға ауыз ашар жасаса, оның күнәсі кешіріліп тозақтан азат етіледі. Ораза тұтушының сауабынан да еш кемітілмейді дейді. Мысалы, ауыз ашар беру деген бар. Сіз ораза тұтқан адамның ауызын аштырсаңыз, дәл сондай сауап аласыз. Әр оның да сауабы кемітілмейді, одан алып бермейді сізге. Дәл сондай сауапты сізге де береді Аллах Тағала. Сонда сахабалар сұрады дейді. О Аллахтың елшісі, ауыз ашар жасауға бәріміздің мүмкіндігіміз жете бермейді ғой деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам ораза ұстаушының аузын ашу деген оған бір жұтым су, немесе сүт, немесе бір түйір құрма беру. Міне соның өзі жетіп жатыр дейді. Қарапайым, қасыңызда бір ораза тұтқан адам отыр. Міне уақытын есептеп, ауыз ашатын уақыт жақындап қалды ма, жүгіріп барыңыз да бір кесе суын әкеп беріңізші. Сол суыңызды алып ішіп ауыз ашса, міне соның өзі сізге жетіп жатыр. Қаншама сауап. Бірақ бұл жерде де айта кететін жөн, жаңағы 70 парызға дейін есептеледі дегенімен, ол бәрібір бір парыз дедік қой, сауабы артады. Сол сияқты бұл жерде де өзіңіз әлгі шариғатта қарастырылмаған себептермен науқас болмасаңыз, аяғыңыз ауыр болмаса, сапарда болмасаңыз, өзіңіздің жалқаулығыңыздан немесе басқа да шариғат рұқсат етпеген себептермен ораза ұстамайтын болсаңыз, сіз 100 адамға ауыз аштырсаңыз да, ол сіздің оразаңызды мойныңыздан түсірмейді. Сіздің мойныңызда парыз болып қала береді, ол сауап өз алдына. Сондықтан бұл сауап болғанымен де сізді парыздан босатпайды. Өзіңіз ұстайсыз, әрі тағы да сондай сауап алайыншы деп біреудің аузын ашсаңыз ғана болады. Әрі ауыз ашардағы мақсат ат айтып тұрғандай, мына ораза ұстаған адамның аузын ашу ғой, сізге содан сауап берілейін деп тұр. Дәл соның ораза ұстағандай сауап. Ал ол жерде бәрін жинап шақырып алып, 60 адамды әкеліп дастарханға отырғызып, оның ішінде екеуі ораза болатын болса, ол кезде ұтыласыз. Сондықтан ауыз аштырғыңыз келе ма, жан-жағыңызға қараңыз, кім ораза? 5 адам шақырсаңыз да сол ораза адамдарды шақырып алып, соған ауыз аштырыңыз. Басқа кездерде бере жатарсыздар басқа адамдарға. Тіпті бір жерлерде ауыз ашар деп шақырады, барсаң қаншама адам отырады, ішінде екеу үшеу ғана ораза ұстаған. Сәл уақыт ертерек барасың, ана ораза ұстамағанымен қоймай, енді өзгелерге құрмет көрсетсе де болады ғой, ішінде бір 2-3 адам ораза ет деп патыр күтір тамақ ішіп шай ішіп отырады қасында. Сенің әлі 15-20 минут уақытың бар. Сондай жағдайларға ұшырап қалып, ана әлгі адамды үйіңе шақырып алып, көзінше азаптағанмен бірдей ғой анау. Ораза ұстаған адамды ауыз аштырайын кел деп шақырасың, ол келеді, қасында қаншама адам отыр ішіп жеп. Оны қинадың ғой одан сайын. Сондықтан оңаша жеке ғана тек ауыз аштырасың ба, оның жақтағы мақсат адамдардың көптігі немесе оларды тойдыру емес қой. Жаңа пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтқандай, бір кесе су берсең де, бір түйір құрма берсең де, оның аузын ашқан сауабын алу.